Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλες και φίλες, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε για ακόμη μια φορά εδώ πέρα, στο ταξικό μετερίζει, στο web radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Αναστάσης Κατσαβός και σήμερα έχουμε την τιμή να είναι καλεσμένος το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ο συνάδελφος Γιώργος Αρής, τραγουδιστής. Και το θέμα μας για ακόμη μια φορά είναι η προετοιμασία και η δράση του Συλλόγου για την Πρωτομαγιά, για την απεργιακή συγκέντρωση, αλλά και για τη συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία. Και όπως κύλησε η προηγούμενη εβδομάδα, μας δίνει την εντύπωση ότι μιλάμε όντως για μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Μάχη στην οποία βέβαια θα κριθεί και ατομικά ο καθένας από τις στάσεις που θα κρατήσει. Και έχει βγει πάνω σε αυτό το ζήτημα και η ανακοίνωση του σωματείου μας. Πάνω στην οργάνωση της απεργίας έχουν υποθεί διάφορα ζητήματα, όπως είναι ότι πολλά μαγαζιά κανονικά δεν έχουν μουσική, αλλά εκείνη τη μέρα θα βάλουν μουσική. Ξαφνικά από εκεί που θα κοβόταν η σεζόν θα συνεχίσει για την Πρωτομαγιά και μόνο. Δηλαδή εδώ βλέπουμε και ένα συνολικό σχέδιο με αφορμή ότι στο δημόσιο πλασάρεται σαν αργία, να υπάρξουν μουσική που θα αντικαταστήσουν αυτούς που θέλουν να απεργήσουν, ή ένα σχέδιο ας πούμε ότι από εκεί που δεν έβαλα μουσική για να κυνηγήσω το πρόσκαιρο μεγαλύτερο κέρδος, αυτή την ημέρα θα βάλω μουσική σαν μαγαζί και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα το μέχρι τώρα στοιχείο που είχαμε είναι και το κόψιμο της σεζόν της στη μέση και τα 20άρια και τα 30άρια μεροκάματα. Και όπως πάντα η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Στο πλαίσιο αυτό την προηγούμενη Τρίτη διεξήχθη η σύσκεψη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου όσον αφορά το ελεύθερο επάγγελμα, τους μουσικούς δηλαδή που δουλεύουν στα μεζεδοπολία, τις ταβέρνες και τις μουσικές σκηνές, αλλά και τις διάφορες συναυλίες που μπορεί να υπάρχουν εκείνη την ημέρα. Όπως ξέρουμε, η Παρασκευή για τους μουσικούς το ελεύθερο επάγγελμα είναι μια φουλ εργάσιμη μέρα και όπως είπα προκαλούνται διάφορα προβλήματα. Τώρα στη σύσκεψη προβλήθηκε και βίντεο 15 λεπτών με βάση και το ιστορικό φορτίο που κουβαλάει αυτή η ημερομηνία, η 1η Μάη, ότι είναι η μέρα της εργατικής τάξης, καθιερώθηκε ως τέτοια και προσπάθησε η αστική τάξη να την αφομοιώσει και να την ενσωματώσει ως τέτοια, δηλαδή να τραβήξει την εργατική τάξη στο δικό της πλαίσιο, αν δεν μπορεί να διακόψει την πάλη για κάποια ζητήματα, προσπαθεί να φτιάξει ένα ενσωματώσιμο πλαίσιο πάλης για κάποια ζητήματα που η ίδια δημιουργεί με την πολιτική της. Σε αυτό το σημείο, Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω όσον αφορά λίγο για το ιστορικό φορτίο της Πρωτομαγιάς και το κατά πόσον ένας νέος σήμερα έχει μια αξία να μάθει για το ιστορικό πλαίσιο το οποίο κινείται η Πρωτομαγιά.
Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση, Αναστάση μου. Τώρα για τις τιμές και αυτά να μιλάμε για τιμές, γιατί στις τιμές μπαίνουν και ΦΠΑ, φόροι και αυτά και καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά τα σχόλια.
Τιμή μου είναι κάθε καλεσμένος εδώ πέρα που έρχεται.
Ναι, λοιπόν, όπως έχεις καταλάβει και εσύ και όλοι, δεν χρειάζεται νομίζω να μιλήσουμε για τα γεγονότα της εργατικής Πρωτομαγιάς, για το Σικάγο και αυτά. Αυτοί που παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που έχει έτσι αξία να πούμε νομίζω είναι ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι το ταξικό και το λεγόμενο εντός πολλών εισαγωγικών πατριωτικό δεν συμβαδίζουν καθόλου στις μέρες μας και επομένως το καλό της πατρίδας για το σύστημα απαιτεί να ξεχάσουμε οτιδήποτε είναι ταξικό, να ξεχάσουμε κάθε βαθύτερο νόημα που έχει να κάνει με τις εργατικές διεκδικήσεις, με την ιστορία των αγώνων της εργατικής τάξης, ας πούμε, την πάλη των λαών και όλα αυτά. Επομένως, με αυτή την έννοια, το γνωστό εντός εισαγωγικών, όπως είπαμε, πατριωτικό μας,
εθνικό
καθήκον, απαιτεί να ξεχαστεί η κόκκινη Πρωτομαγιά και να γίνει η πράσινη με ροζ πορτοκαλί λουλουδάκια και όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία προβάλλουν.
Η μέρα της Ευρώπης.
Ναι, η μέρα της Ευρώπης που είναι την επόμενη εβδομάδα, που είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης και όλα αυτά, να ξεχαστεί, εν πάση περιπτώσει, και στη συνέχεια να ξαναγραφτεί η ιστορία την αρχή όπως βολεύει το σύστημα και την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως τα προβλήματα και η ζωή έχουν ένα δικό τους τρόπο να μιλάνε, να φωνάζουν και κάποτε όπως στην εποχή που ζούμε τώρα να ουρλιάζουν και επομένως θέλουν δεν θέλουν, το γλυκό τους χαλάει και οι εργαζόμενοι ακόμα και αυτοί που από καλή προαίρεση, από ευπιστία, από χαζομάρα καμιά φορά ή από υπακοή στην προπαγάνδα που δέχονται συμφωνούν τελικά να ξεχάσουν όλα αυτά τα βαριά και βαθύτερα νοήματα για να βολευτούν, ας πούμε, μια κατάσταση ευκολίας, μια ζωή σαν εκδρομή ή κάτι τέτοιο. Τους αναγκάζει η ζωή, τα φέρνει μπροστά μας και τελικά τους αναγκάζει να τα δουν. Νομίζω ότι αυτή η εργατική Πρωτομαγιά, ειδικά αυτή εδώ η Παρασκευή, είναι μια παράξενη μέρα, με την έννοια ότι μετά την εκλογή της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησης, είναι η πρώτη ουσιαστικά γενική απεργία που έχουμε και ας πλασάρεται σαν αργία. Έχει νόημα λοιπόν και να κάνουν ό,τι μπορούν όσοι έχουν καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα. Κατά βάση, όπως καταλαβαίνουν όλοι, μιλάμε για τις ταξικές δυνάμεις και το πάμε, για να μπορέσει να δοθεί σε αυτή τη μέρα το ιδιαίτερό της νόημα. Και να έχουμε καλή συμμετοχή στην απεργία, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, αλλά και σε όλους τους κλάδους, και να μην περάσει για άλλη μια φορά, τώρα ειδικά, το παραμύθι της αργίας και όχι της απεργίας στην πέρα της Πρωτομαγιάς, και που μια που είναι Παρασκευή θα προσπαθήσουν να το πλασάρουν όλη την εβδομάδα σαν μια ευκαιρία για τριήμερες αποδράσεις που δεν θα γίνουν φυσικά, γιατί όπως ξέρουμε δεν υπάρχει φράγκο. Αυτοί βέβαια που έχουν φράγκα κάνουν καλά και τα πλασάρουν όλα αυτά για εκδρομές και πράσινες λουλουδάτες πρωτομαγιές. Οι άλλοι όμως που όλα αυτά τα χρόνια υποφέρουν και η ζωή τους στάζει αίμα κάθε μέρα κυριολεκτικά, καλό είναι να σκεφτούν ότι η πρωτομαγιά είναι κόκκινη, κατακόκκινη και μια γιορτή της εργατικής τάξης και όχι
των
λουλουδιών.
Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί ακροατές. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα ζήτημα που θα ανοίξουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και Γιώργο, κοίταξε, η μέρα η δικιά μας εδώ, η Παρασκευή, όπως είπα πριν, είναι μια φουλ εργάσιμη μέρα. Και στο επόμενο δεκάλεπτο θα συζητήσουμε αν τελικά πρέπει ένας εργαζόμενος να πάει στη θέση του αλλουνού που δεν θα πάει για δουλειά, και αν τελικά εκείνη η μέρα ενδείκνεται σαν μια ευκαιρία να βρει ο άλλος ένα μεροκάματο, αν θα σωθεί από αυτό το μεροκάματο. Γιατί πολλοί συνάδελφοι μας λένε, ρε παιδιά, αυτό το 50-ρικο, το 40-ρικο, εγώ το έχω ανάγκη. Ποιος είναι αυτός που θα μου πει να μην πάω για δουλειά? Και κάπου εκεί πέρα συναντιέται το ατομικό συμφέρον με το γενικό συμφέρον, κατά την άποψή μου. Ότι αφενός δεν σώζεται μια σεζόν με ένα 40 και ένα 50, και αφετέρου πρέπει να κοιτάμε και λίγο το τι είναι αυτό που θα κερδίσουν όλοι, πολλές φορές με τη θυσία του ενός, του ενός και μόνο, ή κάποιων λίγων, τη θυσία κάποιων λίγων, αλλά που αυτή η θυσία θα αποφέρει κέρδος σε πολλούς. Και αν τελικά υπάρχει δρόμος χωρίς καμιά θυσία, γιατί σήμερα βιώνουμε θυσίες. Το να πληρώσω 500 ευρώ έμφυα για ένα σπίτι που πληρώνω κάθε μήνα, ρεύμα, φως, νερό, τηλέφωνο, όπως το λένε, και βασανίζομαι για να το διατηρήσω, είναι μια υπέρογκη θυσία που κανονικά δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Όμως την υφίσταμαι. Την άλλη τη θυσία μπορώ να την υποστώ? Αντέχω? Πρέπει να την υποστώ? Είναι μέσα στο ταξικό καθήκον που μόλις είπαμε? Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε μετά από ένα αγωνιστικό τραγούδι. Όπως και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα έχουμε μόνο αγωνιστικά τραγούδια στο δρόμο, στην τελική ευθεία για την προετοιμασία της πρωτομαγιάς.
Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα, τους καημούς που σκέπασε καπνός, η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα, ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός, λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σ' αυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού, εκεί που πρώτα ήσουν απαντού, και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει, στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά, κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει, να τραγουδήσει αυτός που δεν γνώρισε γενιά, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.
φτωχμένο κι άδειο σπιτικό. Οι δρόμοι που με πήραν και προσμένω. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω με τους ανθρώπους που δαν το κακό. Το έχουν στο όνομα του σχεδιμένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και πόνο δεν ρίζει την αυγή ωκεανό. Ξεφύγει από τον Άδη και από τον κόσμο. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει στον κόσμο αυτό να ρίξω μπετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει. Αυτός που δεν εγνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.
Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί ακροατές, και όπως προαναγγείλαμε στο τέλος του πρώτου δεκάλεπτου, εδώ πέρα και σε αυτή τη μάχη συναντιέται και κάπου τέμνονται, κάπου συγκρούονται η ατομική επιλογή με μια συλλογική επιλογή, και λέμε τώρα για το εδώ πέρα, για το ζήτημα της απεργίας εκείνη τη μέρα, γιατί εδώ Γιώργο ανοίγονται πάρα πολλά ζητήματα και θέλω έτσι ας πούμε την άποψή σου σαν μέλος του δουσού του συλλόγου μας. Τα οποία ζητήματα αυτά βέβαια τα έχουμε συζητήσει και τα συζητάμε πολλές φορές εδώ σου. Το ένα ζήτημα είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι θα λείπουν και θα κληθούν συνάδελφοι πάλι να τους αντικαταστήσουν. Δηλαδή εδώ με απλά λόγια να πούμε ότι κάποιος θα παίξει το ρόλο του απεργοσπάστη. Έτσι είναι τα πράγματα.
Τώρα μιλάς πολύ σκληρά.
Ναι. Μπορεί και ναι, μπορεί και ναι, και δεν κακίζω προσωπικά κανέναν συνάδελφο ο οποίος δεν το βλέπει το ίδιο με μένα, ο οποίος έχει τεράστιες ανάγκες ενδεχομένως να ζει παιδιά. Αλλά νομίζω ότι το ένα θέμα είναι το οικονομικό, το άλλο θέμα είναι το θέμα της αντίληψης. Και εγώ επειδή τώρα δεν μπορώ να μπω στο ταμείο του καθένα, έτσι, και στο τι ζει ο κάθε πραγματικά κάθε συνάδελφος, όπως κανένας συνάδελφος δεν ξέρει τι περνάω εγώ στο δικό μου το σπίτι, όμως θα ήθελα να επισέλθουμε σε εκείνο το ζήτημα της αντίληψης που έρχεται και επανέρχεται σε κάθε απεργία. Γιατί εδώ είναι ένα ζήτημα. Τις άλλες μέρες πες ότι δουλεύουν πάρα πολύ λίγα μαγαζιά. Εδώ όμως η Παρασκευή είναι μια τεράστια μέρα για μας. Η Παρασκευή και το Σάββατο μας έμεινε. Σου λέει άλλος, άμα δεν δουλέψω τώρα, πότε θα δουλέψω?
Είναι η μέρα που δοκιμάζεται η συνείδηση του καθενός, και αυτό που λες τώρα το... που πρέπει να δει κανείς κατά πόσο μπορεί να σκεφτεί συλλογικά και κατά πόσο θα επιμείνει να σκέφτεται ατομικά, νομίζοντας ότι μπορεί να σώσει τον εαυτό του μέσα σε μια χιονοστιβάδα εξελίξεων που πέφτει επάνω μας και μας πνίγει όλους συλλογικά. Η ατομική σωτηρία είναι μια πραγματική, αυτή είναι η πραγματική ουτοπία, να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να σωθεί από ένα μεροκάματο ή ακόμα και από μια σεζόν. Σε μια δύσκολη συγκυρία που περνάει η δουλειά, ας πούμε, το ξέρουμε όλοι, ας πούμε, γιατί η δουλειά μας ουσιαστικά έχει διαλυθεί, ας πούμε, και αποτελείται από κατά βάση σκόρπιες μέρες μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά. Οι άνθρωποι, όπως ξέρουμε, έχουν μάθει να σκέφτονται ατομικά και έχει γίνει πάρα πολύ συγκεκριμένη και προσεκτική επιστημονική δουλειά από το σύστημα, από την προπαγάνδα που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Που εγώ τη θυμάμαι στο ξεκίνημά της, σαν παλιότερος, όταν μετά την πτώση της Χούντας, ας πούμε, ήταν μια πάρα πολύ πολιτικοποιημένη εποχή και μετά από την πρώτη δεκαετία, ας πούμε, που πέρασε τότε και την άνοδο της τότε αριστεράς εντός πολλών εισαγωγικών που λεγόταν Πασόκ εκείνη την εποχή, όπου ο σοσιαλισμός, ο πράσινος σοσιαλισμός θα έλυνε δίθεν τα προβλήματα κτλ. Τότε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή βαρέθηκε την υπερβολική πολιτικοποίηση που υπήρχε, που ήταν και λίγο μόδα εδώ που τα λέμε λόγω της απαγόρευσης που υπήρχε στη Χούντα, και ξαφνικά μέσα στη δεκαετία του 80 άρχισε να σκάει ένα συνθηματάκι που έλεγε «Εκτός από τον υπεριαλισμό υπάρχει και η μοναξιά». Γραφόταν στους στίχους τότε, είχε και ένα αλφα μέσα στον κύκλο κτλ. Άρεσε στον κόσμο αυτό. Τους φάνηκε πολύ αστείο, ας πούμε, πολύ έξυπνο όλο αυτό που γραφόταν και ξαφνικά αντί να άρχισαν να φεύγουν τα βλέμματα από το ένας είναι ο εχθρός ο εμπειριαλισμός και ο καθένας άρχισε να κοιτάει σιγά σιγά τον εαυτό του, μετά με την ιδιωτική τηλεόραση κτλ. Όλα αυτά σπρωχτήκαν πάρα πολύ και οι άνθρωποι έμαθαν να ζουν κατά μόνας, να εγκαταλείπουν τα συνδικάτα, να εγκαταλείπουν τους συλλόγους, να εγκαταλείπουν κάθε τι που είναι συλλογικό, να εγκαταλείπουν οι μεγάλες μάζες που τότε ερχόντουσαν, ας πούμε, στις κινητοποίησεις και τα λοιπά, τις κινητοποίησεις και τις συλλογικές δράσεις. Και έτσι να μπούμε σε μια λεγόμενη περίοδο δίθεν ευδαιμονίας που όταν οι άνθρωποι που εξακολουθούσαν, που ήταν και τότε, σκεφτόντουσαν και τότε, αλλά και τώρα, με αυτό που λέμε ταξικό τρόπο προειδοποιούσαν και χτυπούσαν τα καμπανάκια του κινδύνου και λέγανε «Παιδιά, που πάμε με αυτό», τελικά φτάσαμε στο σημείο αυτό που βλέπουμε τώρα, όπου το σύστημα, βλέποντας ότι έχει την απόλυτη κυριαρχία, την ιδεολογική και το πάνω χέρι, ας πούμε, άρχισε να κάνει μια επίδειξη δύναμης ουσιαστικά και να γκρεμίζει ένα-ένα όσα νόμιζαν αυτοί που νόμιζαν ότι δεν χρειάζεται πάλι και θυσίες για να κερδιθούν πράγματα, αλλά μπορεί να κερδιθούν και χωρίς αγώνες, ξαπλώνοντας σε ένα καναπέ και βλέποντας τηλεόραση. Ήρθε λοιπόν αυτή η σκληρή και οδυνηρή διάψευση που ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια. Νομίζω ότι τα πράγματα από μόνα τους, λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, επειδή φωνάζουν και ουρλιάζουν, αυτή τη στιγμή μας φωνάζουν ότι ο ατομικός δρόμος πρέπει να εγκαταληφθεί και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί και από τη συλλογική μας δράση να μπορέσουμε στη συνέχεια να μπορέσει ο καθένας, τουλάχιστον εργαζόμενος, οι εργαζόμενοι, ας πούμε, της κατηγορίας που παίρνουν πολύ χαμηλά, πολύ λίγα χρήματα, να ωφεληθούν από αυτά που θα κερδίσουμε όλοι μαζί σαν μια συλλογική δράση, σαν δύναμη της εργατικής τάξης, βάζοντας μπροστά τα όπλα μας, τις ασπίδες μας που είναι οι κινητοποιήσεις μας, οι γενικές μας συνελεύσεις, τα συνδικάτα μας κτλ. Πιστεύω ότι δεν θα είναι σίγουρα καθόλου εύκολη η δράση και η μάχη της εργατικής πρωτομαγιάς. Η μουσική, εφόσον δεν είναι ότι θα δουλεύουν κάθε μέρα και θα απεργήσουν εκείνη τη μέρα, δεν δουλεύουν ποτέ και εκείνη τη μέρα που θα δουλεύουν έχουν μια καλή δικαιολογία πολλοί από αυτούς, αν και πάντα υπάρχουν καλές δικαιολογίες, για να πούνε δεν θα δουλέψουν. Ότι θα δουλέψουν, θα πάνε στη δουλειά για κάποιους λόγους, επειδή έχουν προβλήματα κτλ. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι αυτοί που τελικά θα καταφέρουν να αντισταθούν και να σταθούν απέναντι σε αυτό το ατομικό συμφέρον και να πούνε ότι εγώ εντάσσομαι και συμμετέχω σε αυτό που οι πολλοί θα κάνουν, να συμμετέχω σε μια απεργία που είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση στις μέρες μας και το ξέρουμε όλοι αυτό, αυτοί θα βγουν πολύ κερδισμένοι και κερδισμένο θα βγει και το κίνημα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αποτελέσουν τους ανθρώπους που θα μπουν στη συνέχεια ίσως και στην πρωτοπορία και θα κάνουν πολύ πιο σπουδαία πράγματα από μια απεργία, θα συνειδητοποιήσουν πολύ καλύτερα ποιος είναι ο ρόλος τους, θα συνειδητοποιήσουν πολύ καλύτερα ποιος είναι απέναντί τους και ποιον έχουν να πολεμήσουν.
Πάνω σε αυτό το πλαίσιο και μπροστά στην πρωτομαγιάτικη απεργία που είναι την ερχόμενη Παρασκευή, ήταν και η συναυλία του ΠΑΜΕ της Κυριακής, στην οποία βέβαια και εσύ Γιώργο συμμετείχες, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που είναι μέλη του Σωματείου. Και είναι βέβαια πάντα χαρά μας να συμβάλλουμε και σε κεντρικές πρωτοβουλίες και βέβαια σε δικές μας, να δίνουμε το καλλιτεχνικό στίγμα ενός σωματείου ουσιαστικά εργαζομένων καλλιτεχνών. αλλά και η σύσκεψη που διοργανώθηκε την περασμένη Τρίτη για το ελεύθερο επάγγελμα. Όμως, συνάδελφοι, για αυτά τα δύο θα συζητήσουμε στο επόμενο δεκάλεπτο, μέσα στο οποίο θα πούμε γιατί απεργία. Και αυτό το γιατί απεργία για μας δεν είναι ξερά γιατί να μην πάω στη δουλειά εκείνη τη μέρα, δεν έχω τι να πάω, δεν έχω τι να κάνω, ας μην πάω στη δουλειά, ας πάω και στη συγκέντρωση του πάμε επειδή θα κατέβουν οι φίλοι μας. Το εννοούμε με όλο το ταξικό στίγμα που μπορεί να έχει μια τέτοια ερώτηση, και γιατί μετά από λίγο θα πούμε και για τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχει ψηφίσει, που έχει φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, εκ των οποίων η μία δίνει λεφτά στους μεγαλοφιλέτες, χαρίζει έτσι, μιας και είναι σε κρίση χώρα, να ωφεληθούν οι άνθρωποι γιατί πεινάνε κιόλας, και η δεύτερη κλέβει κυριολεκτικά, αρπάζει μόνο μιας τα αποθεματικά και τα διαθέσιμα της τοπικής διοίκησης, των οργανισμών της τοπικής διοίκησης. Όλων των οργανισμών, λέει το νομοσχέδιο μέσα, της γενικής κυβέρνησης. Και εδώ αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, όπως θα πούμε και παρακάτω, το κράτος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να μεταφέρεται παραγμένος πλούτος από τον εργαζόμενο και να πηγαίνει στα χέρια του κεφαλαίου. Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε στο επόμενο και τελευταίο δεκάλεπτο. Τώρα ακολουθεί ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Βάλτε όλη μια φωνή, θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομάχι και καρδιά. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχινά. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια. Παρατήστε τη δουλειά με τράχτερ απ' το χωριό για την πόλη μια και δυο. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια.
Μεγάλη λοιπόν η συναυλία του Πάμε προχτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και όπως είπαμε και ο Γιώργος εδώ τραγούδησε στη συναυλία και πολλοί συνάδελφοι ακόμα συμμετείχαν που είναι μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και συνέβαλαν έτσι σε αυτή την γιορτή, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη κατάκτηση της εργατικής τάξης εδώ και χρόνια, Γιώργο, έτσι δεν είναι, να έχει 16 χρόνια στο πλευρό της ένα ταξικό πόλο μέσα στο εργατικό κίνημα, ναι, που να αντιπαρέρχεται τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, να αντιπαρέρχεται και να αντιπαλεύει τα μέτρα του κεφαλαίου.
Βάζοντας το πράγμα από την αρχή, ήταν μια πορεία από πολιτικοποίηση του συνδικαλισμού που είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά. Δυσκολευόταν να εξελιχθεί μετά τα τέλη της δεκαετίας ή κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, και μετά αποφασίστηκε να χτυπηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα από τα μέσα. όπου οι διάφοροι εργατοπατέρες, βγάζοντας πύρινους λόγους, προσπαθούσαν να προσελκύσουν τέλος πάντων τους εργαζόμενους, και από κάτω γινόταν, επί της ουσίας, γινόταν ο μαύρος χαμός συμβιβασμού ανάμεσα στις ηγεσίες, ας πούμε, των συνδικάτων και τους εργοδότες, αλλά και δεν ήταν και λίγα από ό,τι αποδεικνύεται, ας πούμε, στη συνέχεια τα φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία εκμεταλλεύεται και τώρα το σύστημα, παρουσιάζοντας ένα-ένα διάφορα φαινόμενα και διάφορα γεγονότα, για να έχει να λέει ότι ορίστε, να, αυτός είναι ο συνδικαλισμός, αυτοί είναι οι συνδικαλιστές, οι οποίοι για πάρτι τους κτλ. Κτλ. Τότε αυτός ήταν ο λόγος που εμφανίστηκε το ΠΑΜΕ, λέγοντας εμείς ότι εμείς ξεχωρίζουμε τη θέση μας σαν ένας ταξικός πόλος που έχουμε σαν σκοπό να δώσουμε μια καθαρή ταξική κατεύθυνση στο κίνημα και στο τι είναι οι εργαζόμενοι και ποιους έχουν απέναντί τους, ποιος είναι ο αντίπαλός μας τελικά, πράγμα το οποίο όλο και θόλωνε, όλο και θάμπωνε, και στεκόμενοι φυσικά απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο διαφθοράς, γιατί βέβαια δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα από τα ίδια τους τα όργανα, τις ασπίδες τους δηλαδή, ουσιαστικά που είναι τα συνδικάτα, ότι θα λέρωναν οι ίδιοι την ίδια τους την ιστορία και τον ίδιο τους τον αγώνα. Με αυτή την έννοια λοιπόν το ΠΑΜΕ ήταν μια πολύ σοβαρή, ας πούμε, κίνηση και κατάκτηση από ό,τι αποδείχθηκε, και αυτή τη στιγμή αν κάποιος κοιτάξει το τι συμβαίνει στους δρόμους και αν υπάρχει κάποιος και ποιος υπάρχει και τι κάνει στους δρόμους, δεν θα πρόκειται να δει κανέναν άλλον από το ΠΑΜΕ. Και σε σχέση με αυτό που έλεγα και πριν, δηλαδή, επειδή τώρα το ακούμε κιόλας και στα δελτία ειδήσεων και σήμερα και κάθε μέρα, να, για παράδειγμα, λένε πηγαίνουμε για μια καλή συμφωνία. Και μόνο ότι δεν λένε καλή για ποιον, δηλαδή να ξεχωρίζουμε τι είναι τελικά, υπάρχει ένα κοινό καλό για όλους. Αυτό είναι που προσπαθώ να περάσω όλα τα χρόνια, ότι υπάρχει ένα κοινό, κάτι που είναι το κοινό καλό. Κοινό καλό, ο κόσμος ο φουκαράς, ο καλοπροαίρετος, σου λέει ναι, το καλό και εμένα και το άλλο εργαζόμενο, αυτό είναι σαν κοινό καλό. Ενώ αυτοί ξέρουν πολύ καλά τα χρωστή μυαλό τους, εννοούν ότι το κοινό καλό είναι το κοινό και των φτωχών και των πλουσίων, μόνο που τέτοιο καλό δεν υπάρχει, γιατί ειδικά στις περιόδους κρίσης...
Όπου χάνει ένας, κερδίζει ο άλλος.
Εκεί, ναι, μα στις κρίσεις αυτό ακριβώς γίνεται, οξύνονται οι αντιθέσεις και βγαίνουν τα μαχαίρια, με τη διαφορά ότι τα μαχαίρια των εργαζόμενων φροντίζουν να είναι στομωμένα, ενώ τα δικά τους δεν είναι μαχαίρια, είναι πολυβόλα και πυρηνικά από ό,τι βλέπουμε.
Στο κάθε σπίτι, Γιώργο, υπάρχουν προβλήματα. Όμως εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολύ περισσότερες αφορμές.
Σε ποιο σπίτι υπάρχουν προβλήματα?
Στο κάθε λαϊκό σπίτι. Εδώ μιλάμε για τους εργαζόμενους. Αυτό εννοούσα. Στο κάθε σπίτι συναδέλφου δηλαδή. Εννοούσα ότι υπάρχουν προβλήματα.
Όχι, το λέω αυτό γιατί λες. Ναι. Ακούς καμιά φορά στις κουβέντες. Από ό,τι φαίνεται, λέει, ο κόσμος αντέχει. Ποιος κόσμος αντέχει? Όλοι αντέχουν.
Έτσι είναι.
Υπάρχουν
έτσι
αυτοί που αντέχουν και υπάρχουν και αυτοί που πεθαίνουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτοί που πηγαίνουν από τα μπαλκόνια και υπάρχουν αυτοί που κάνουν διακοπές στο Κστάντ και στη Χαβάη, ας πούμε, και στο. Έτσι, δεν ξέρω εγώ, στα νησιά Φίτζι, ας πούμε.
Σε κάθε λοιπόν σπίτι εργαζόμενου μουσικού που ζει έτσι σε αυτές τις συνθήκες, της λαϊκού δηλαδή ανθρώπου που ανήκει στις λαϊκές τάξεις, υπάρχουν προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τώρα συνδέεται με αυτό που βλέπουμε κατ' εξοχήν στην τηλεόραση, γιατί πολλοί κόσμος έχει τύχει να συζητάει ασχέτως και με το αν θα απερκήσει. Συνδέονται αυτά τα προβλήματα, οι πολιτικές δηλαδή εξελίξεις, με τα προβλήματά του και με το τι πρέπει να απεργήσει, δηλαδή μεθαύριο είναι μια αφορμή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχουν περάσει?
Καταρχάς, αυτή δεν είναι μια,
γιατί εδώ
μια
είναι
κλασική ποινική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είναι ποινική, είναι πατριωτική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπου για άλλη μια φορά για το καλό της πατρίδας αρπάζονται χρήματα και οι εργαζόμενοι πρέπει να αναρωτηθούν, γιατί έχουμε μια τάση, ο λαός και εκεί στηρίζεται το σύστημα, είναι πάντα καλοπροαίρετος και δεν πάει το μυαλό του στο κακό. Δεν θέλει να πάει το μυαλό του στο κακό. Ενώ αυτό σημαίνει ότι αύριο δεν θα υπάρχουν χρήματα για παιδικούς σταθμούς, δεν θα υπάρχουν χρήματα στις σχολικές επιτροπές για να μπει πετρέλαιο του χρόνου στα σχολεία που θα πηγαίνουν τα παιδιά μας, όλων τα παιδιά, όχι τα παιδιά της μιας συνοικίας και όχι της άλλης. Έτσι, και όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούν όλοι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά και εμείς οι μουσικοί. Η περικοπή των χρημάτων τα οποία έχουν στα διαθέσιμά τους αυτή τη στιγμή οι Δήμοι είναι χρήματα που θα λείψουν από τις πολιτιστικές επιτροπές που θα διοργανώνουν το καλοκαίρι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ακόμα λοιπόν και αυτές που θα διοργανωθούν, μάλλον θα ευνοηθούν τα μικρότερα budget, οι μεγαλύτερες συναυλίες που θα απασχολούν και πολλούς μουσικούς θα περικοπούν, γιατί δεν θα υπάρχουν χρήματα, δεν θα υπάρχει βεβαιότητα ότι θα μπορέσουν να αποπληρωθούν αυτές στη συνέχεια. Αλλά ακόμα και αυτές οι οποίες θα διοργανωθούν, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι πραγματικά αμφίβολο αν θα μπορέσουν οι Δήμοι αργότερα να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωσή τους. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και για τους μουσικούς, υπάρχει σοβαρός λόγος αυτή τη στιγμή για αυτή την απεργία. Δεν μπορεί να αγνοούμε δηλαδή το πλαίσιο, το πολιτικό μέσα στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά και να νομίζουμε όλοι ή να θέλουμε να καταπιούμε αμάσιτα όλα αυτά τα εθνικοπατριωτικά και τις φουστανέλες της 25ης Μαρτίου με τους χορούς στο Σύνταγμα και όλοι οι αδερφομένοι και τέτοια, και από πίσω ας πούμε το μαχαίρι να σφάζει και να κόβει και δικαιώματα φτωχών ανθρώπων οι οποίοι αύριο θα χρειαστούν δηλαδή και τα φαρμακά τους και οτιδήποτε μπορεί να τους παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία δημοτική ή οτιδήποτε άλλο από αυτά τα διαθέσματα τα οποία αρπάζονται αυτή τη στιγμή τώρα.
Επίσης, Γιώργο, αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει κράτος.
Πάντα υπήρχε κράτος.
Γιατί εδώ είναι ένα θέμα ότι τόσα χρόνια λέμε ότι επειδή δεν με εξυπηρετούν, επειδή υπάρχει αυτό το μπάχαλο στις υπηρεσίες που πηγαίνω και πολλοί, πώς το λένε, όχι μουσική ας πούμε σε κρατικές ορχήστρες ή ιδιωτικά σύνολα, παίρνουν άδεια και ξοδεύουν για να κάνουν κάποια χαρτιά και λένε δεν υπάρχει κράτος. Οπότε μάλλον αποδεικνύει ότι το κράτος εδώ πέρα είναι και ένας καλός πρωταγωνιστής που όταν μεταφέρει τον πλούτο από τον εργαζόμενο, γιατί όλα αυτά είναι λεφτά δικά μας που τα έχουμε παράξει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και τα πάει στο κεφάλαιο. Ναι.
Όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικό, παρά τα λεγόμενα και όλη αυτή την κουβεντούλα που γινόταν ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα και όλα αυτά. Βλέπουμε ότι λειτουργεί και λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά, απλώς ως κράτος που λειτουργεί προς το συμφέρον των μεγάλων ομίλων και των μονοπωλίων, λειτουργεί αποτελεσματικά για τα μονοπόλια και όχι για το λαό. Αυτά είναι απλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες για τη συναυλία προχθές, όπου με μεγάλη χαρά συμμετείχα και εγώ. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές αυτές που ζήσαμε προχθές το βράδυ στο ποδηλατοδρόμιο, όπου και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και η οργάνωση τελικά σε οτιδήποτε αφορά τους εργαζόμενους είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τόσο μεγάλης εμβέλειας και τόσο πολύπλοκες εκδηλώσεις όπως αυτή που έγινε προχθές. Ήταν μια συναυλία που συμμετείχαν 21 μουσικοί, πρέπει να ήταν, αν μέτρησα σωστά, καμιά τριανταριά χοροδοί. Είχαμε γύρω στις 5 με 6.000 κόσμο μέσα στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Σταδίου. Παρά τα αντικειμενικά προβλήματα που υπήρχαν στον ήχο, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλή η εκδήλωση. Δηλαδή, αν κρίνει κανείς το χαόδι χώρο που με τον αντίλαλο κτλ., ήταν αδύνατο αντικειμενικά να αντιμετωπιστούν όλα τα ηχητικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά τα πήγαμε καλά. Και παρά το σαμποτάζ που έγινε το Σαββάτο το πρωί, όταν πήγαμε να στήσουμε την εκδήλωση και τον ήχο και την πρόβα που έγινε τελική, όπου το αποτελεσματικό κράτος που λέγαμε προηγουμένως μας είχε κρατήσει 5 ώρες έξω από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι, έχοντας κλειδωμένες τις πόρτες, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που πήγαν από τις 8 το πρωί, ειδικά οι μουσικοί, δηλαδή οι ηχητικοί ας πούμε, που θέλαν να στήσουν, να μείνουν μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ, όπου εκείνη την ώρα τελείωσε ουσιαστικά η πρόβα του ήχου και κάναμε όσα μπορούσαμε να κάνουμε. Ήταν για μένα, πρέπει να το πω, ότι δεν το περίμενα ότι θα μπορούσε να πάει τόσο καλά η εκδήλωση. Νομίζω ότι την ευχαριστήθηκε ο κόσμος πάρα πολύ και πρέπει να το δούμε δηλαδή και εμείς σαν σύλλογος και σε σχέση με αυτό που κάναμε και πέρυσι το καλοκαίρι στο Μπάτι, εκεί πέρα που διοργανώσαμε αυτή την πολύ ωραία βραδιά, να δούμε και στη συνέχεια οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και αν μπορούμε να το κάνουμε όπως υπήρχαν οι σκέψεις, και ένα διήμερο φεστιβάλ φέτος, θα είναι πάρα πολύ καλό, πολύ θετικό.
Μακάρι, Γιώργο, τα καλύτερα έρχονται. Και κυρίες και κύριοι, εδώ που τα λέμε, φτάσαμε στο τέλος μας. Με αυτές τις ωραίες σκέψεις, βεβαίως, 3 δεκάλεπτα περάσαν.
Εγώ δεν
μαζί σου ήταν απόλαυση ο χρόνος, Γιώργο. Και κοιτάξτε τώρα, την Πρωτομαγιά πρέπει να συναντηθούμε κάτω στους δρόμους, κατά την άποψή μας, είτε γιατί μας ενοχλεί το τριαντάρι μεροκάματο, είτε γιατί μας ενοχλεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, είτε γιατί βλέπουμε τον διπλανό μας να περνάει χειρότερα, είτε γιατί δεν συμφωνούμε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αρπάζει τον πλούτο και τον επάει στο κεφάλαιο, είτε για όλα αυτά, είτε γιατί ξέρουμε ότι μια θυσία που έχουμε να κάνουμε τώρα θα μας αποδοθεί μεθαύριο και κοιτάξτε εδώ, θα την απολαύσουν τον καρπό αυτής της θυσίας και αυτοί που απεργούν σήμερα και αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν να απεργήσουν. Οπότε να δώσουμε ραντεβού στους δρόμους του αγώνα στις 10.30 στο Σύνταγμα, και γιατί πιστεύουμε ότι ναι, η Πρωτομαγιά μπορεί να είναι μια καλή αρχή για να πάρουμε πίσω τη ζωή που μας ανήκει και που μας αξίζει, για να πάρουν τα όνειρα του καθενός εκδίκηση, έτσι για να δούμε το ψωμί να γίνεται πιο γλυκό και πιο όμορφο. Για μας το τώρα, για αυτούς που θα έρθουν μεθαύριο. Και Γιώργο, θέλω να ανήκει σε σένα η τελευταία λέξη.
Εγώ τα είπες πάρα πολύ ωραία, Αναστάση, και δεν, δηλαδή με φαίνει σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να βρω έτσι ένα ωραίο γλαφυρό ποιητικό τρόπο για κλείσμα. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι είναι μια καλή ευκαιρία όλα αυτά που ζούμε για να συνειδητοποιήσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, αυτοί δηλαδή που το νιώθουν στο πετσί τους αυτό που συμβαίνει όλο, να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που θέλουν μια άλλη πολιτική και δικαιολογημένα, ότι άλλη πολιτική σημαίνει άλλη οικονομία. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν ο λαός και οι εργαζόμενοι ότι μπορεί να δουν καλύτερες μέρες, μια άλλη πολιτική δηλαδή καλύτερη για αυτούς, αφήνοντας την οικονομία στα χέρια αυτών που μας ληστεύουν κάθε μέρα.
Αυτά είχαμε να πούμε. Ραντεβού στην 1η Μάη, 10.30 στο Σύνταγμα, όλοι στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στο πανό του Σωματείου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα μπόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.